Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Mi smo zapravo tako zajedno bili svi jedna porodica, a ponovo smo nalazili sreću u tom zajedničkom druženju, okupljanju. Eto, ta svest o tome da smo zdravi, da smo na okupu, da smo svi preživeli, to je nama značilo sreću.
Namještamo se još uvek gosti i ja, dok se oni ne smeste udobno u stolici koja škripe. Ako vam to zasmeta, stišajte radio, jer će priča, ali priča će biti zanimljiva, već ova na početku koju kazuje gospođa Radmila Todić-Vulićević je vrlo interesantna. Radmila je sa porodicom živi u Nišu, ali Niš nije njen rodni grad. Došla je u jednom veoma teškom i ličnom i istorijskom trenutku u Niš, ali neću vam pričati više o tome, ostanite, za 15-20 minuta ćemo tu njenu priču čuti. A možda prvi put, evo koliko traje familiologija, to je ona nauka, što bi rekla deca, odnosimo u porodici. Prvi put imamo priču, bratsku priču, odnosno dva brata su nam došla u goste da nam pričaju o svojim odnosima, o svojim poslovima, o svojim tajnama. Imate neke tajne još uvijek kao ovako odrast? Koliko imate godine? Dobar dan. Pre svega Miloš i Đorđe Šumenković.
Dobar dan.
Koliko imaš godine, Miloš? Đorđe,
zapam. Ja imam 25.
A ti, Miloš?
Ja imam 24 od nedavno.
Jel tako?
Puno, da.
Je nedavno baš bilo? Ili?
Nedavno, 23. februara.
Da, znači još može se čestiti.
Može.
Jel imate neke samo svoje posebne zajedničke priče, nešto što i danas samo vas dvojice jedan drugo možete da kažete?
Pa ja mislim da imamo, čak što smo stariji, sve veća potreba za nekom pričom. Izolovali smo se sada već kao odrasli ljudi od priče sa roditeljima i sve, da kažem, probleme i delimo i rešavamo zajedno.
Da dolazite do, uvek do istog rešenja ili su rešenja različite? Pa
dolazimo uvek do rešenja, sad na različite načine, to je sigurno.
Jel veruješ njemu najviše? Mislim, sad da, je pred njim da ga da te pitam, ali dobro.
Jel
morao da zasluži to da veruješ u njega ili si ga dobio njegovim rođenjem kao veru u njega?
Pa s obzirom da je mlađi brat, ne, verujemo zaista, i drago mi je što sad razumemo, kad smo bili mlađi dosta je tu bilo i nekih svađa i prepirki, ali do tad smo bili mlađi, sad kako stvarno...
Dobro, to je normalan deo odrastanja, verovatno.
Kao što je rekao, kako odrastamo, gledamo svet nekim drugim očima i onda se jednostavno približimo jedan drugom.
Tebi je vera u brata, pretpostavljamo ljude, vera uopšte bliska, jel?
Da.
Kako?
Pa eto.
Ti jesi vernik?
Jesam vernik i studiram teologiju, ako se može povezati s tim, ali gledajući brata, krenuo sam i ja da igram folklor, između ostalo, pošto se moj brat već duže od mene bavi folklorom, iako je mlađi.
To si i drugi put rekao, ti to naglašava stalno da si mlađi. Mora da se zna ko je mlađi.
Naglašava.
Da, to je jako važno.
Ja naglašavam da sam duže bavio folklorom.
Aha, dobro, samo da primetim da naglašava. Šalim se, znači folklor je tvoj izbor, ljubav, profesija?
Pa da kažem, poluprofesija. Da, ljubav, počelo je sve tako što je bio hobi, kasnije se tu rodila ljubav, kad sam imao 10 godina, I sada to postaje profesija, držim školu folklora i bavim se time, pored naravno studiranja što je primarno. Visokograđinsko geodetsku školu.
Dobro, biće sad mnogo građevina i ovdje kod nas, a bio, spominjao si me da si putovao i u Katar, da si bio u Dubaju, ti si gledao sve te čudesa arhitektonska.
Tako je.
Ili tu bilo baš mnogo tih jako visokih građevina?
Znate kako,
građevina.
Postoji jedan podatak, informacija da se u Dubaju, tačnije u Emiratima, nalazi 80% svjetskih kranova. Tako da gde god da se okrenete na bilo koju stranu, vidite neku građevinu. A još jedan isto jako zanimljiv podatak je taj što dnevno u Dubaju se 800 stanova izgradi. Sad možete misliti koliko to...
Znači da mnogo sveta dolazi tamo ili...
Mnogo kranova, mnogo dizalica, mnogo
dobro, oni gradi veštačka ostrava kako ne bi visoke zgrade. Mislim, tako da je to...
Naravno.
Eto, najavila sam vam dva izuzetno zanimljiva mlada čoveka. Vera je nešto što im je zajednički imenilac. Vera u Boga, vera u jedan u drugog veruju vjerojatno i u prijatelje i u nas čim su došli. Naša priča na ovom mestu se nastavlja kroz kazivanje profesorke dr. Kejde Jovanović, koja je dečiji kardiolog, već ste navikli na njene kazivanje. Ona je iz Univerzitetske dečije bolnice u Tiršovoj i danas se nam priča naravno o dečijem srcu.
Kada je napravljen dobar izbor pacijenta za transplantaciju i kada se ono uradi u pravo vreme, ona je stvarno fantastična, ona je stvarno čudo. Deca se veoma brzo oporave, su deca zdrava, njihovi svi ostali organi su zdravi. Oni budu savršeni. Srce otprilike iste veličine deče ili nešto malo veće, koliko može da stane u grudni koš. Ne mora baš da bude istog uzrasta, ali može da bude malo veće, eventualno malo manje, ali u svakom slučaju srce koje odgovara po veličine ne može. Srce odraslo se stavi u mali grudni koš. Ako velikog odraslog čoveka, veličina srca različita u zavisnosti od veličine tela. Postoji jedno opšte pravilo da veličina srca svakog pojedinca je ista kao veličina njegove pesnice. Tako da, mi eto, kad hoćete da vidite koliko je vaše srce, stegnete pesnicu, otprilike je toliko vaše srce. I ona raste proporcijalno, ne baš uvek linerno, kao i celo telo, ali nekad malo skokovito, to mi vidimo ultrazvukom, poraste, pa 3 godine isto veličina, pa stane, pa malo opet poraste, ali u osnovi ono prati veličinu tela.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija 13.12 i moji gosti su Miloš i Đorđe Šumenković, rođena braća koja su, eto, imaju zajedničke, mnoge zajedničke tačke, pretpostavljam da imaju i razlike. Ono što im je zajedničko je da su vernici i da vole folklor. Vera u Boga nije nešto što čovek pročita pa ili negde nađe ili pozajmi. Je li tako, Đorđe?
Pa da,
šta bi ti rekao kao, ćeš ti biti veroučitelj kad završiš, kako, pa šta će ti pišu?
Veroučitelj, pa ako Bog da i nešto drugo kasnije, mislim, ima vremena. Ne razmišljam o tome, pa na takav, zbog zaposlenja. Kada sam upisivao fakultet, upisao sam ga zato što verujem u Boga i totalno neka bude u njegovim rukama sve ono što treba da...
Ma to je hrabar izbor. Jednog mladog čovjeka koji se koliko sa 18-19 godina upiše tako nešto ozbiljno. Kad si znao da veruješ u Boga? Ili si od uvek to? I se to zna ili se te osjeća ili se to vidi? Kakav je to? Da. Za koje čulo je vezano?
Pa najviše za srce. Najviše za srce i taj osjećaj da jednostavno Boga ne možemo vidjeti, možemo ga osjetiti. I kada kažemo da se molimo Bogu, to nije samo naš razgovor onako jednoličan sa Bogom, eto ja se obraćam u vazduh, ne, smatram da nas On zaista čuje i da nam pomaže i da jednostavno svoje lice stalno okreće ka nama, samo ga mi trebamo pustiti u srce naše.
Jesi imao neka značajna iskustva s tim u vezi kao dečak, kao mlad čovjek? Šta je presudilo da ti dobro veruješ u Boga i otišao si na teologiju? Ali bila nekih alternativa ili neka druga mogućnost da...
Pa bila je alternativa. Trebao sam da upišem građevinski fakultet. Mm-hmm. Ja sam završio petu Beogradsku gimnaziju, prirodno matematički smer, i prirodno je bilo da odem na građevinski fakultet. Ali ja sam te šest meseci pred upis na fakultet odlučio da ipak upišem teologiju. Zato što dosta sam vezan za svog ujaka, koji je za diplomski rad svoj imao pirk Svetog Đorđa na Hilandaru.
I on se teologije?
Ne, on je građevinski fakultet. Ja sam sad trebao građevinski, ali cela ta priča o Hilandaru, kasnije naši roditelji koristili su Svetu Lozu Svetog Simeona. To je inače loza koju koriste ljudi koji ne mogu da imaju decu. I ima mnogo priča vezanih za tu lozu, između ostalog i jedan Turčin je svojevremeno, sultan tačnije, koristio tu lozu i dobio dete. Tako da to dosta
znači,
govori o pravoslavnoj veri.
To i veze, znači vi dugo, vaše postojanje je rezultat tela.
Da, vere i ljubavi roditelja i da kažem milosti Božije preko svete
lozi. Vratit ćemo se na to, imate i ima još neko, niste vas dvojice sami.
Tako je.
Mislim, osim roditelja, tu je još neko treći.
Naravno. To je, da kažem, i omiljeni član porodice. To je naša sestra koja ima 13 godina. Isto jako je dosta slična nama dvojici. Mi kažemo sve najbolje je pokupila od nas. Isto devojka koja zrelo i razmišlja, vodi neki onako, ajde sad već još uvijek je ona mala i sve, ali gledamo svi da je vaspitavamo u pravom svetlu i u pravom duhu.
Neće samo gdje udavite vaspitanje, zamislim vas četvora da je vaspitavate.
Sve naravno umereno i za sada pokazuje jako, jako dobre rezultate.
Blago
i s druge strane ponosni smo.
Zamislim koliko je to ljubavi. To
i bavi
je
se folklorom također.
Da, dobro, mi počećemo i mi da igramo folklor. Kad ti odeš iz emisije, toliko emituješ tu ljubav prema folkloru da ćemo mi ovde da se organizujemo. A ono što sledi je redovno priča Kraljice Drame. Aleksandra Urošević je ovoga puta izabrala priču koja govori ne baš o tako sjajnoj deci, ali nažalost i takve naše dece ima, nek su nam živa i zdrava.
Kraljica Drame.
Ko je opet unutra?
Mira!
Šta radi unutra?
Plače.
E, plač.
Pa dosta, bre, tamo narode, ne mogu da radim od vas, drhte mi ruke.
E, jel čuješ onog astronoma? Tresu mu se ruke, a još uvijek studira. Sido!
E?
Rodila si idiota.
Na koga misliš? Na Branka, Miru ili Acu?
Na Branka. Šta je? Šta cmiriš? Šta cmiriš?
Ništa, hoću da pošizim.
Da pošiziš? Sido, šta je?
Opet je izvisila 8. konkurs za godinu dana. Pa dobro, trebaju li ovoj zemlji pravnici ili ne?
Da se javiše Pantić, ale.
Bolje da se prvo kaže dobar dan, a drugo kom je Pantić?
Mom razrednom.
Zašto ja da se javim?
Kaže da se mene nagledao, hoće da vidi tebe.
Šta si opet uradio?
Nisam prijavio jednu Dačićevu.
A zašto nisi prijavio?
Zato što je bila prisutna.
Sido!
Šta je?
Rodila si 3 idiota.
Dakle, nek su nam živi i zdravi. Ova Kraljica Drame je samo jedan predlog kako da ne bude. A roditelji i roditeljstvo sigurno nije ništa lako. Uskoro će nam Zorana pročitati nešto što sam našla i učinilo mi se vrlo zanimljivim za ovu našu priču, reči o majci. Jel imate vi neke planove ovako kad sednemo pa iznesemo karte na sto? Kako biste želeli da živite? Kako biste porodicu ili zamišljate? Niste ni mnogo mladi, niste možda još za ili jeste, ne znam.
On nije još prvi, ne kaže.
On kao ti, mlađi?
Pa da. Evo, prvo mlađi, ajde. Pa ne mogu da kažem da ne razmišljam uopšte o tome, ali ja to voleo bih da imam, naravno kao i svi, neku normalnu i čvrstu porodicu. Ako me pitate oko broja dece, to je 3.
Isto kao i vaš.
Tako je. Tako da smatram da
jednog dana... A zašto je važno da bude 3 dece? Jel možeš da objasniš taj broj?
Pa mislim da jednog
jeste
dana...
Jeste lep broj.
Naravno. Pa jednog dana kada odrastu, bit će jedno drugom tu, kada god nešto bude trebalo. Naravno, ne kažem, i prijatelji su tu jako bitna stavka u životu, ali ipak ista krv je ista krv.
A ono što sam vam malo pre, rekla o majci i njenim obavezama, pretpostavljam da je u vašoj porodici majka vuče jako stranu i mnogo toga. Ovo je malo zbilja, malo šala, ali nije loše čuti ono što će nam sad Zorana pročitati.
Pam, padam. Param, 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 param.
Priča o pesmi.
Mama, mame, mami. Koliko godina imaš, mama? Možda niste od onih koji rešavaju ovakve male testove što se nude na svakom ćošku, ali pokušajte da rešite ovaj. Preduslov je samo jedan, da ste majka. I verujte, doneće vam i malo zabave, malo preterivanja, ali boga mi i poneko zrno istine. Dakle, koliko imate mamećih godina? Počnite od svojih aktuelnih godina. Plus 5 za svako dete koje ste rodili posle 35. godine. Plus 1 za svaki sat svakog porođaja. Plus 20 ako imate više od 3 dece. Minus 15 ako je neko dete dovoljno odraslo da može da čuva ostale. Plus 2 za svaki put kada ste s malim detetom čekali na aerodromu. Plus 7 za svaki put kada se dete ispovraćalo na vas. Minus 10 ako su deca spavala cele noći pre napunjena 3 meseca. Plus 3 ako su vam omiljene farmerke i dalje trudničke. Plus 6 ako stalno nosite mini val. Plus 7 ako žudite za frizurom koju ima prva komšinica. Plus 25 ako ne možete da se setite kada ste noću sastavile 8 sati sna. Plus 5 ako ste zaboravile gde ste ostavile bakaluk jer ste sve vreme trčale za detetom. Plus 10 ako imate 2 malih u pelenama. Plus 4 ako dete pilji u vas u sred noći i to vas naravno probudi. Plus 14 ako se to isto desi dok sa suprugom vodite ljubav. Plus 2 za svaki podoj na javnom mestu. Minus 10 za svaki odmor kad su deca ostala kod kuće. Minus 7 za svaki put kada ste nekom platili da vam spremi kuću. Plus 50 ako sad mislite koliko ima još stvari koje bi mogle da budu na ovoj listi. Sada sve lepo saberite i oduzmite. I eto, toliko godina imate, drage mame.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
U životu svakog deteta postoje teški, teži i najteži trenuci. Zaista ne znam kojoj kategoriji pripada onaj trenutak kada jedno malo biće saznaje da se mama i tata više ne vole kao ranije. I kao da to nije dovoljno, nego još i više neće živeti zajedno pod istim krovom. Šta? Treba da bira sa kim će od dva bića koje voli najviše na svetu nastaviti da živi? Pretpostavljam da se tada detetu čini kao da mu se na glavu ruši čitav svet. Kako mu objasniti šta se tu u stvari događa, a da njegova mala glavica to shvati na pravi način? Teško pitanje. Ova pesma nudi jedan od mogućih odgovora. Hey Jude se u originalu zvala Hey Jules. Napisao je Paul McCartney 1968. i namenio kao utehu tada petogodišnjem Julianu Lennonu, sinu Johna i Cynthia Lennon u trenutku kad su se Lennonovi razvodili. Znao je da detetu o tim stvarima mora da priča neko treći, ne sami roditelji, i kao dugogodišnji prijatelj preuzeo je na sebe ovu pretešku i nadasve nezahvalnu dužnost. Međutim, ono što je McCartney u stvari uradio je dostojno svake hvale. Dovoljno je pročitati tekst pesme i shvatiti da je malom Julianu najjednostavnije moguće objasnio da ne postoji krivica za tako nešto i da se takve stvari prosto dešavaju, da nisu mama i tata krivi, te da je i tekako u redu pokazati osjećanja, pustiti suzu, isplakati se i sa ponosom i ljubavlju za oba roditelja nastaviti hrabro kroz život po mogućstvu pevajući. I ono najvažnije, Hey Jude, ne plaši se, uzmi tužnu pesmu i pretvori je u veselu. Ne zaboravi da je pustiš u srce, tada ćeš moći da počneš da je menjaš. I Julian se više nikada nije plašio.
Eko. Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film. Samo to je
prava ljuda. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore, i zdrava bude cela planeta naša.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Eko.
Desamo otešla u 8. Ne znam da li 8 ujutru ili 8 uveče. U svakom slučaju, ova emisija Familiologija napolje je tako da može da bude 8 ujutru i 8 uveče. Miloš i Đorđe Šumenković, braća, jedan stariji, drugi mlađi, ali nije velika razlika, godinu dana, jel?
Skoro tačno godinu dana, ja sam da. 30. januara, tako da
eto. Lepa je ta bratska priča, ali očigledno da su vama i druge priče u vašem svakodnevnom životu, u vašoj svakodnevici prisutne. Rekao si mi, Đorđe, nešto što bi moglo da se stavi iza naslova Naši preci u nama, u svakodnevnom životu, u rečenicama, u pogledima. Kako to izgleda?
Pa ja razmišljam tako da čak i kada izgubimo nekog nama dragog koji nas je čuvao i koji je bio deo našeg života dugo, bio to otac, majka, baka, nas dvojicu je baka čuvala, pa i sestru, i dan danas nas čuva u stvari. Ona dođe, sad možda malo više mi nju čuvamo, ali tu smo svi zajedno na okupu.
Gleda si mnogo lepo, re. Baš.
I ovaj, to je da deo naše ličnosti u stvari su naši preci. Ono što oni pričaju, to jednostavno se projavlja kroz nas. Jednostavno, to je naš obraz. Ono što donesemo iz kuće, iz porodice. Sad to se dalje nadoveze neku drugu priču. Ali je bitno zaista ono što ovaj, čak i kada izgubimo nekog dragog koji je bio ovaj deo našeg života, deo našeg sveta, jednostavno život ide dalje, da, ali oni ostaju sa nama, u nama, i zaista je tako. Pa to donekle i sama crkva govori, ako se ovaj malo dalje nastavimo, a to je da pravoslavlje je vera naših predaka. Samim tim u toj crkvi smo svi zajedno. Porodica je isto jedna crkva. Jedna ne mora bude velika porodica, bila velika, mala, bilo to kuća sa troje dece, sa jednim detetom. To je zaista nebitno. To je jedna zajednica, jedna crkva. U potpunosti, koliko god mi želi da budemo različiti od naših roditelja, mi smo njihovo delo, njihova deca. Samim tim oni žive kroz nas. Tako da, eto.
Živite se mnogo i družite se sa mnogo mladog sveta. Šta bi ti rekao, Miloše, jel ti mladi ljudi, često se govori, a mi se ovdje borimo protiv toga, kako je, su mladi ljudi generalno loši, kako se loše ponašaju prema starima, a ti si rekao jednu divnu rečenicu sad i mnogo ti hvala na toj rečenici. Ona je vas čuvala, vi se čuvate nju na najbolji mogući način. Kakvi su ti mladi ljudi sa kojima si ti? Ili je to potpuno neprimereno pitanje nekome koji igra folklor? Pretpostavljam da ste vi posebno društvo, ja?
Znate kako, ovaj, generalno folklor utiče, daje neke smernice u životu i uči tom nekom kultivisanom ponašanju. Ali dobro, to se može videti u mnogo gestova i u prevozu i kada uđe starija osoba pa se ustane, ne mora ta starija osoba da ti kaže. Mada danas dosta starijih ljudi kada koji treba da nam budu uzor i na koji mi treba da se ugledamo te neke pozitivne stvari, prvi oni krše to. Evo ja danas kad sam išao pre ove emisije na predavanja, starija gospođa koja nije žurila, prelazi ulicu, sva kolona vozila staje, a tu je bilo dosta mladog sveta okolo i oni to gledaju. Mislim da je to onako jedan ružan gest s njene strane, ali svakako
možda
da...
Možda nije mogla brže?
Ne, bila je nedaleko od semafora, a na semaforu bilo crveno za pešake. No dobro, eto, smatram da uvek treba obraćati pažnju na starije. Generalno moje društvo, šta znam, ima raznovrsno je društvo što se tiče folklora i ovako privatno sa fakulteta.
Izmini, molim te, zanimljivo je kakve ti stvari primećuješ kao mlad čovjek.
Pa primećujem, jer meni nekako zasmeta to. Zasmeta mi kada neko ugasi cigaru na trotoaru, bilo stariji, bilo mlađi.
Reaguješ?
Pa, znate kako, nisam nikada reagovao, iskreno.
Dobro, evo sad ali, reaguješ.
Evo, moram da, da, sada reagujem, tako je. I nadam se da će eto, i ovo sve uticati na neku tu promenu.
Kad god poželiš da reaguješ, dođi ispričanje. Ne mora to da bude konkretna priča, ali mislim da može nekom da pomogne, da drugčije vidi svet.
Moram napomenuti, čak sada kad sam bio u Emiratima, u Dubaju. Šta kažeš?
Sa folklorom,
tako
ja?
Je, tako je, sa folklorom.
Dugo si bio.
Sa kulturničkom društvom Obrašević. Bili smo mjesec dana tamo. I Šarža Emirat pored Dubaija. Bio sam kod prijatelja koji su isto Srbi. I sada Arapi generalno, bilo stari i bilo mlađi, ne vode računa toliko o čistoći, jer tamo ažurne su te njihove službe i maltene ujutru kad se probudite, izađete napolje, sve je čisto. I sada oni su sedeli, ja sam šetao sa tim prijateljem i njegovom bebom, i Arapi su onako popili sokove iz tetrapaka i bacili na travu, što je bilo jako ružno, pogotovo za mene, što nisam mogao da verujem da i u belom svetu, da kažem, ima tako ružnih gestova. Prijatelj je prišao i skrenuo im je pažnju, oni su ga poslušali, uzeli to i bacili u kantu. Eto, nekako zanimljiva ovde pričica,
bi,
da.
Ovde a bi ovde možda moglo da se desi nešto vrlo neprijatno, neprijatno posle te intervencije. A ono što sledi, čuli smo deo na početku, na ovo mesto obično ide naša porodična priča ili ono što se još zove preko praga. Rekla sam vam da je naša današnja sabesednica Radmila Todić Vulićević, sa porodicom živi u Nišu od 1999. godine. Niš nije njeno rodno mesto. Radi kao ekonomista u Gračanici, no Kosovo i Metohije, autore 10 knjiga proze i poezije i humanitarnim radom već godinama pomaže ugrožene porodice. Sonja Živković je razgovarala sa Radmilom, a mi celu priču malo uobličili. Slušajte Radmilinu priču.
Porodična priča.
Rasla sam u patrijarhalnoj građanskoj porodici gde se živelo po jednom ustaljenom i mirnom redosledu. Moj otac je bio zanatlija, berberin, mama je bila domaćica i kod nas je recimo ručak bio uvek u 12 sati. Tata u to vreme zatvarao radnju, pravio je pauzu za ručak. To je uvek bilo tako. Verovatno sam zbog toga i ja kasnije kada sam formirala svoju porodicu nekako postavljala ručak tačno u određeno vreme, naravno kada se vratimo sa posla, kada uzmemo decu iz obdaništa, prosto je moglo da se, moglo je da se navije sat po tom našem vremenu za ručak. Mi smo živjeli tako da smo uvek bili zajedno. Moje tri sestre i ja smo sve lepo i sve ružno mi smo delili u toj porodičnoj kući u Prištini i u toj maloj berbernici našega oca, gde smo kao deca odlazile da uveče počistimo, da stavimo peškir preko stolice, onako uvek na isti način, i da obrišemo stakla i da vodimo red o toj radnji. Kasnije kada je otac umro, dogovorili smo se da nećemo nikako prodati tu radnju. Tata to nije hteo dok je bio živ. Tako je radnja ostala naše vlasništvo i naše malo carstvo. Kada se desila ona strašna godina, morala sam da se borim. A moje sestre su i dalje nastavile da brinu. Ja sam bila bez posla, moj muž je čitavo to leto ostao u Prištini, pa sam tako bila u nekom drugačijem položaju. U tom podrumu tuđem koji smo preskupo plaćali, a mi smo eto bili na broju i to je bila naša najveća sreća. Kako je sve to preživjela moja porodica, tako je preživjelo još mnogo, mnogo porodice iz svih delova Kosova i Metohije. 2002. godine žene, majke, znači, koje su bile rastrzane između potreba dece i ostarelih roditelja, mi smo se okupile i formirale smo udruženje raseljenih žena na početku i dali smo ime tom udruženju Srećna porodica. Uglavnom su se ljudi pitali kako to Srećna porodica u izbeglištvu. A mi smo zapravo tako zajedno bili svi jedna porodica, a ponovo smo nalazili sreću u tom zajedničkom druženju, okupljanju. Eto, ta svest o tome da smo zdravi, da smo na okupu, da smo svi preživeli, to je nama značilo sreću. Sada smo, mogla bih da kažem, već jedna sređena porodica koja ne može sebe nikada da nazove porodicom iz Niša, iako, eto, deca već imaju ovde svoje mesto, imaju svoje društvo, svoje prijatelje, a ja za sebe uvek kažem da sam Radmila iz Prištine, koja sada radi u Gračanici. Da bih sačuvala decu od svega onoga što se nudi sa strane, svega onoga što pribaju sada preko malih ekrana, preko interneta, ja uvodim i neku tradicionalno obnovljenu varijantu za neke praznike. Pa tako, recimo, pročku smo mi slavili kao deca, tako što smo amkali jaja. Tata je na koncu vezivao kuvano jaje i onda smo svi to hvatali ustima i to je bilo tako jedna radosno slavlje u oči početka Vaskršnjeg posta koji smo mi tako negovali. A sada sam ja, setivši se da je nekada u selima na taj dan, pa i sada u nekim krajevima, da se organizuju poklade i maskiranje, opšte maskiranje u selu, rekla sam svojoj deci, mi danas obeležavamo pročku i pošto su poklade, večera je u 7 sati i dođite maskirani. Naravno, oni su se čudili, bili su tu neki, da kažem, odbijajući komentari, ali to se njima vrlo dopalo. Prvi put je bilo pre 4 godine, sada sa radošću i smišljeno se pripremaju kako će taj dan da se maskiraju i da dođu. Mi naravno večeramo na onaj tradicionalni način uz kuvana jaja, a onda tako veseli, maskirani, slikamo se, pevamo i tako provedemo zajedno na jedan poseban način to veče. Naša porodica u kojoj bitišu i lepo se slažu 3 generacije, uvek se peva, imamo čak 3 gitare. Podsetili su se nedavno da umeju i frulicu da sviraju, onu iz škole od nekada. Tako radujemo se životu.
Još malo imamo vremena za ovu emisiju, još mnogo zanimljivih tema koje ova dva mlada čoveka mogu da nam kažu. Evo, sve vreme dok idu prilozi i muzika, ja ih slušam i učim. I mnogo sam sresna zbog toga što mogu od vas mnogo toga da naučim. Miloš i Đorđe Šumenković. Jel razgovarate s roditeljima o ovim temama, Miloš? Jel imate kućne razgovore? Jel imate neki trenutak okupljanja?
Da, u trenutak okupljanja je nedeljni ručak. Tu razgovaramo o svemu, naravno bitnim stvarima, i smatram da je taj trenutak, jeste to kratko, to je možda 15 minuta, ali jako, jako bitnih 15 minuta za čoveka.
Čemu se sećate razgovore kad ste bili mali? O čemu su vam pričali roditelji? Mislim, pretpostavljam da su oni, ne pretpostavljam, nego sam 100% sigurna da su oni vaš put u ovo što sad jeste, jel? Na koji način su vas tako vodili za ruku i kad su vam pustili ruke?
Pa znate kako, kada smo bili mlađi, tada smo isto imali probleme, naravno svaka osoba uvek ima probleme, nažalost.
Cijelog života.
Tako je, pa da. E sada kada, mada neću da podcenjujem i te probleme, jer su tada nama bili jako veliki ti problemi, naravno za vreme ručka i ovako razgovoru sa roditeljima ili sa bakom koja nas je odgajala, što je moj brat napomenuo već, pomažu nam dosta. Bitno je samo da roditelji pričaju sa decom, jer kroz priču i razgovor sa njima roditelji mogu da im daju neke smernice koje jako puno znači.
Oni imaju gotovo rešenja, savete, ili zajednički dolazite do rečenja nečega što se pojavilo kao problem?
Pa sad sve zavisi. Uglavnom naši roditelji nam daju neke smernice, pa da na osnovu tih smernica mi sami dođemo do pozitivnog rešenja želje.
Vjerojatno time dokazuju koliko vas doživljavaju kao ličnosti, a ne kao neko ko... Još malo pa ćemo morati da završimo. Ne bih voljela da mi odete, a da mi ne kažeš ovu priču o kolu. Ti malo popomeneš kolo. Ko je ko u kolu, ili svi su u kolu? Mislim, kolo jeste ono lepo na svadbi, ali kolo je velika simbolika, kolo je veliki arhetip.
Da, pa to je nešto što je srpsko, onako zaista srpsko, u potpunosti predstavlja ne samo srpsko društvo, ne samo nas kao naciju, uopšte ne govorim o priči nešto na temu nacionalnosti ili tako nečeg, govorim o porodici, govorimo znači o zajednici. E, kolo je baš ta zajednica, kolo je zajednica gde su svi kao jedan. Znači, svi kao jedan, svi u istu stranu pogled, svi isto mnogom gore.
Neko i padne malo sa plete se.
Da, ali drugi ga drži za pojas uglavnom. To je ovaj smisao te zajednice.
Neko ga podigne u vis, da, pa ga dočeka, jel?
Da, da. To je ono što je zaista u potpunosti srpsko, predato nama od predaka. Ono što živi u nama, ono što ja volim da kažem, u jednom trenutku svi smo zaista u kolu. Znači, i moja baka, i otac, i majka, i sestra, i brat. I
dobro, vas ima dovoljno da igrate kola.
Ne samo mi.
Vi možete da zaigrate kola.
Ne samo mi, i prijatelji naši, i prijatelji njihovi, ali čak i oni koji nisu više sa nama. Oni su deo naše kola. Da li kroz nas, da li tako što gledaju sa strane, ili igraju ipak to kola sa nama. To je neka moja misao. Mislim da na sve to zaista sve nas vezuje ta igra, taj život.
A danas, iako sam najavila da prošli put da smo završili, ali ovo je jedan mali poklopac na celu priču koju je kazivao o novim tehnologijama i nekim sasvim drugim pojavama koje ulaze i u naše društvo, pre svega kače mlade. Pravimo taj neki završni krug u onome što se zove kod nas u emisiji.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati!
svire.
Nek Nominate predstavlja online igru viralnog karaktera poreklom iz Australije, koja se bazira na 4 osnovna elementa. Prvi element igre čini ispijanje određene količine alkohola na izust, na eks. Drugi element se odnosi na rizičnu ili neprijatnu situaciju ili način ispijanja alkohola. Obično je u pitanju neko javno mesto, recimo amfiteatar, supermarket ili pozorište, gde osoba mora javno obznaniti da će popiti određenu količinu alkohola ili je, s druge strane, u pitanju neobičan način na koji se to ispijanje obavlja, recimo dubeći na glavi ili skačući padobranom. Treći element igre je nominacija, gde igrač nakon završetka svog poduhvata nominuje jednu ili više osoba od kojih se očekuje da nadmaše ili u najmanju ruku izjednače njegov podvig u naredna 24 sata. Na kraju, četvrti element predstavlja snimanje i javno objavljivanje snimka sa ciljem da što veći broj ljudi svedoči ostvarenom zadatku i izazovu koji je pred sledećeg takmičara postavljen. Iako je u začetku igre alkohol imao sporednu ulogu jer se radilo o ispijanju naizust jedne krigle piva, dok je akcenat bio na neobičnosti situacije u kojoj će se pivo konzumirati, vremenom kako se igra počela intenzivno širiti internetom, alkohol dobija sve važniju ulogu u nominacijama, kako u vrsti, tako i u količini. Tako, poslednjih meseci, sve su češći slučajevi gde mladi ljudi mešaju više vrsta žestokih alkoholnih pića i ispijajući litarske količine alkohola na eks, dovode sebe u opasnu situaciju koja se neretko završava i smrtnim ishodom. Zbog toga se sve više razmatra mogućnost zabrane odvijanja ove igre na internetu, ali su mehanizmi koji bi trebalo da omoguće realizaciju ove zabrane još uvek sporni.
Ne znamo da li treba plašiti ovim stvarima i one koje, može slobodno, evo, tekst imamo i ovde ispred sebe, ovim ni malo optimističnim tekstom zaključujemo našu priču. Čuo od sledeće nedelje imat ćemo razgovore o ulozi očeva u odrastanju dece, a koliko je otac uticao na vas, evo da i vas braću pitam. Jel imate nekad muške razgovore, jel se to dešava?
Da, naravno, pa stalno. Jel
tako?
Još uvek, otac je tu neka figura sa stavom, uvek je tako. Otac je taj sa stavom, majka je tu za brigu, majca se uvek obrati prvo, a otac je tu da, on je više kao neki, neka ugledna figura. Zaista, on čak uglavnom je tako, pa i kod nas, eto, sa ocem čak ne moraš nešto pretrano da pričaš, a ugledat ćeš se na njega, zato što je on taj koji stoji kao glava porodice, ili tako, ali ne samo zaboravimo da je žena stup.
Da, imamo još samo jako malo, ali nismo stigli da nam ispričaš kako izgleda porodični život u Kataru, recimo, ili u Dubaju. Kratko, ali reci.
Da, naravno.
Žene su apsolutno pokrivene.
Apsolutno tako je. Nose burke. To su one marame i gde im se samo oči vide.
Ne, gde im se čak ni oči
vide. Oči im se vide. Doduše, u Kataru, dobro ste mi podsjetili, u Kataru nose maske preko tih marama. Znači, maske gde se bukvalno samo zenice i beonjače vide. Evo jedna priča sada, da kažem, topla. Ušao sam u lift, išao sam u svoju sobu i u liftu su bili Arapin i žena njegova. Ja sam se javio kulturno jer smatram da je to jedna normalna stvar. Arapin me samo pogledao i okrenuo glavu, a njegova žena me nije ni pogledala.
Sa tim svojim otvorenim očima. Sa to malo otvorenih oči. Javi se ponovo ako ih sretneš.
Hoću,
ja se vama javljam da mi dođete i neki sledeći put, jer ostalo je još mnogo neispričanih priča. Kada diplomiraš, moramo da pratimo kud ćeš i šta ćeš sa tim velikim znanjima koje si na teologiji dobio i još dobijaš. A ti nešto ćeš nam izgraditi. Moraš.
Moram, bit će novi turnijer.
Ali kolo čuvajte.
Tako je, hvala.
Aleksandra Urošević, Aleksandar Petrović, Miša Milanović, Anđelković, Branislav Jerković, Brana Manojlović i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju, ako sam neko, Ivica Anđelković, ako nisam rekla, da kažem ponovo. I sledi Miša Novaković i Azbuka zvuka i zaista ovoga puta eksplozija različitih zvukova za kojima tragaju oni najmlađi. Viđenje.
Azbuka zvuka.
buka, buka.
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri.
Igramo po svojoj meri.
Prvo treba da se nauči papagaj pre nego što priča.
Nešto kažeš, evo ja sam videla jedan papagaja i nešto sam mu rekla i nije ponovio.
Znala sam što ćeš da kažeš, prosto sam znala.
Pročitala si mi misli.
Viš, ja znam da čitam i tu misli.
Žabac je bio u stvari princ.
I mjesto sestre.
Imam žalbu u kadi.
Ja sam jednom pitu.
Da, i u toj priči je to, u neko bure gdje je bila i...
Znala sam što ćeš da kažeš. Prosto sam znala.
Da!
Ja
sam Spider-Man. Ja sam
Spider-Man.
Ja sam Spider-Man.
Ja sam Spider-Man.
Ja sam Spider-Man.
Vam je decovu kodlak. On može i da trči i da leti po šumi. On ne leje kao pas, nego zavija kao vuk.
A ja sam odvržila da probam da legim. Sam se pribojavala da ne zveknem.
Sada pričamo kao da smo iz istog crtanog filma. Letimo svuda kuda nas vetar nosi.
Ali ja bih htjela da ja hoću da poletim, a ne samo da me vuče vetar.
Pročito si bi visao.
Pa i meni.
Da, ja sam to vidjela u crtačima.
Majmun, žirafa, antilopa,
lav,
lav.
Tigar,
krokodil.
Tigar.
Majmun kaže hu, 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 hu. Ja sam majmun. Ja bi mu dao smak i on mi se smije.
Ja crtam roze konja sa krilima. On je jednorazan.